chirlos mirlos. Xogos, xoguetes, cancións e sonsonetes. E seguimos cos xogos de interior, aqueles que se xogan ben recollidiños dentro da casa. Un dos xogos de interior, bueno, convén recordar que non os xogos de interior, moitos deles poden xogar tamén fora. É dicir que se un está xogando algo e de repente sale unha rayola de sol, pois sale fora a xogar. E sigue xogando ali. O xogo dos cabos, ou os cabiños, é un xogo que, por suposto, terá moitos máis nomes, no que xogan de cada vez dous xogadores, que se situarán un enfrente do outro ca man dereita agochada atrás do lombo, a man dereita para atrás, sin cabeza ao contrario. E os dous rapaces ou rapazas ao mesmo tempo han de amosar a súa man tomando con ela calquera destas posicións a que lle corresponde un nome a cada unha delas. É papel cando a man está aberta de todo cos dedos arredados. É pedra cando o puño está cerrado. E son tesouras cando os dedos maimiño e anular agarrados co polegar están dos outros dous, o medio e o indicador, abertos como as puntas dunhas tesouras, máis ou menos como facendo o símbolo da vitoria. Así que se podemos sacar a man destas tres formas: en forma de papel, toda aberta; en forma de pedra, co puño; ou en forma de tesouras, pois facendo o símbolo das tesouras, non? O símbolo da vitoria. Para este xogo xógase calquera prenda ou valor. Antigamente xogábanse os cabos de fíos de cores. Hasta aí chegaba a miseria e a pobreza. Non había nada máis que xogar que restos de fíos. De aí o nome que lle damos a este xogo, non? O xogo dos cabos. Realmente non hai por que xogarse nada. Simplemente se pode tantear, non? A ver que máis puntos saca. A gañancia obtense segundo a posición en que cada xogador abra a man, deste xeito. Recordamos que os dous teñen que sacar a man ao mesmo tempo e mostrarla un enfrente da outra. A forma de ganar é a seguinte. O papel gañalle a pedra porque a envolve. É dicir, se un dos rapaces saca papel e outro que a man é toda aberta e outro saca pedra, é dicir, o puño, gana o que sacou a man aberta porque o papel envolve a pedra. Se un rapaz saca pedra e outro saca tesouras, gana o que saca pedra, é dicir, o que saca o puño, porque o puño pode machacar unhas tesouras, non? Ou unha pedra, quero dicir, pode machacar as tesouras. E a terceira e última posibilidade é que a tesoura gañalle o papel porque o corta. Así, deste xeito, sexa cal sexa a postura de man que se ofreza, ao contrario, sempre haberá unha que gane a outra, e cada posición só gana unha vez. O papel na máis que lle gaña a pedra na máis que lle gaña as tesouras, e as tesouras na máis que lle gañan ao papel. Se por un casual os dous xogadores botaran a man ca mesma posición, non valería, claro. É un xogo que vale para xogar mentras está xantando. É o xogo de dentro e fora. Xogan varias persoas ao redor dunha mesa. Todos colocarán o dedo indicador apoiado no bordo da mesa, tendo os outros dedos recollidos. Facedevos cargo da situación. Todos ao redor dunha mesa, e cada un colocará o seu dedo indicador dunha man soa, da man dereita, por exemplo, tendo os outros dedos recollidos. Un xogador fai de director de xogo e dirá dentro e fora segundo lle pete. puidendo mesmo engañar, empezando a dicir unha das palabras, unha cousa, e acabando dicindo a contraria. Cando di dentro, todos apoiarán o dedo furabolos no bordo da mesa. Cando di fora, levantarán o seu dedo mantendo a uns centímetros da mesa. Os que se trabuquen e deixen o dedo dentro cando tiña que estar fora ou fora cando tiña que estar dentro, perden e deixan de xogar. Gaña o xogador que fique no xogo unha vez eliminado o resto. O director do xogo pode entón establecer un combate cara a cara con este, tratando de confundilo ata que quede tamén eliminado. A ver, para os que estades aínda almorzando, poñede o dedo enriba da mesa. Así, moi ben. E agora eu digo dentro e fora. Dentro. Fora. Fo dentro. E fo dentro. Fora. Dentro. Bueno, e dentro vai ora unha cancionciña.
Teño tres pitas brancas e un galo negro. Teño tres pitas brancas e un galo negro. Que han de poñer dos ovos andando tempo. Que han de poñer dos ovos andando tempo. Ei, pois mira, marica, vai por un neto. Ei, pois mira, marica, vai por un neto. Vai por un neto. Han de poñer vos ovos polo xaneiro, e de xuntar os cartos para un mantelo, e no de levar posto no casamento, e no de levar posto no casamento. Ei, pois mira, marica, vai por un neto. Ei, pois mira, marica, vai por un neto. Vai por un neto. Antra mentras non quites e se esterellos, as pitas van medrando co galo negro, para poñer os ovos e todo aquelo, do xeneiro e dos cartos e o casamento. Miña prenda vai al mar, imos bebendo, imos bebendo. Ei, pois mira, marica, vai por un neto. Ei, pois mira, marica, vai por un neto. Vai por un neto. Teño tres pitas brancas e un galo negro. Teño tres pitas brancas e un galo negro. Que han de poñer dos ovos andando tempo. Que han de poñer dos ovos andando tempo. Ei, pois mira, marica, vai por un neto. Ei, pois mira, marica, vai por un neto. Vai por un neto. Ei, pois mira, marica, vai por un neto. Ei, pois mira, marica, vai por un neto. Vai por un neto.
Bueno, non se confunda o auditorio, na canción o que manda ir buscar o señor ese non é ao fillo do fillo, o seu netiño, sino un neto de viño, eh? E que terá que ver o fillo do fillo cun vaso de viño? Pois non o sei. Outro dos xogos moi sinxeliño, que se pode facer agora mesmo no momento... Vamos a chamar agarralo nariz, o xogo de agarralo nariz. Me parece que está moi faceliño, non? Todos nos agarramos o nariz un montón de veces cada día. Sería sorprendente, sorprenderíamos moito se nos contáramos o número de veces no día que tocamos ou agarramos o nariz. Tamén lle podemos chamar o test da lateralidade, por darlle un nome moi rimbombante. Ou un dislesiómetro, porque serve para medir a dislesia, por exemplo. Bueno, pois este entretenemento, que é cousa dun momento, nada máis, simplísimo, consiste, e aquí está a cousa, en agarrar o nariz ca man esquerda e a orella esquerda ca man dereita. O nariz agárrase ca man esquerda, cos dous dedos, o gordo e o veciño, non? Coa man esquerda, mentras que, ao mesmo tempo, claro, se agarra a orella esquerda ca man dereita. E inmediatamente pásase ao contrario. É dicir, pásase a agarrar o nariz ca man dereita e a orella dereita coa man esquerda, ao revés. Sempre nas dúas posicións os brazos han de estar cruzados. Quen faga isto 10 veces seguidas sen trabucarse ninguna soa é unha persoa que ten o seu cerebro perfectamente equilibrado. Tanto lle vale a parte esquerda como a dereita. Estou vendo a Yantía que está no control facendo o xogo ao lado de Xavier. A ver, saleulle ben, Bueno, pois este xogo non é tan doado, E pasamos ao outro, que non ten nada que ver con este, que é o xogo da verdade, ou tamén chamado o xogo do misto. Un xogo moi propio para adolescentes, para non tan adolescentes tamén. Estando os xogadores, os que sexan, todos sentados ao redor dunha mesa, ou formando un corro, ou sentados nunha escaleira, ou que seña, non? Ou ben facendo unha rolda no chan, un deles prende un misto e pásallo rapidamente ao que ten ao lado. Este o seguinte, e así seguido, pasando o misto dun a outro, se mantelo moito tempo no poder, é dicir, hai que pasalo inmediatamente. De vez que se pasa o misto, hai que decir vivo cho dous e morto mo das, ti mo pagarás. A aquela quen se lle apague o misto, ben polo aire que faga, ben porque río en riba del, ou ben porque se lle consumeu de todo ou a madeira ou a cera, ou ben porque tivo a deixar caer para non queimar os dedos, ese será o perdedor. E como pena, porque ten un castigo por perder, ten que contestar coa verdade, dai o nome do xogo, a cada unha das preguntas que lle farán os outros xogadores. Preguntas que, por suposto, deben ser comprometidas. Como é un xogo de honor, non é válido mentir, sendo eliminado do xogo aquel que o faga. Bueno, pois como é un xogo de rapaces maiores, pois as preguntas van sempre de quen é o teu mozo, por quen vas, ou a quen lle dixes o primeiro bico, en fin, cosas así. E máis nadiña. Hasta a semana que ven.